nzamba
nzambira samirana
amakuru na Patrick Mitabara
Sangu ikaze bakunzi ba radio inzamba agateka ka wenda bahikaze murano makuru yo kuri no wakane turugenekerezo rya 2026 munyonyo amakuru uno musi agaze kuri zino ngingo nyamukuru ukwisubiza umutamana yamuwe n'ubutungane bw'Burundi ngo rugamba Petero Buyoya yahoze arongo Burundi agiye guharanira inyuma yaho afatiye ingingo yo kutabandanya mabanga yo guserukira umujyango w'umwe bwa Afrika muri Mali no mu karere ka Sahel yarayabibwiye abamenyesha makuru ko ateye kubiri n'urubanza rwaciwe na Sentare na inyuzwa y'u Burundi urubanza nago rwasivye muri Sentare isabiramwe imanza ya muha hari hitezwe ko Dieudonne Nsengiyumva batazira gwembe arenguka mu rubanza rw'ubwicanyi bwahitanye urongoye umugambwe Sentare ku mutumba wa Mbogora oyagirizwa yahoze arongoye imbonera kure muri komine ya Nyabihanga yaramaze iminsi atakibarizwa mu ibohero ari navyo vya DDJ urubanza guno umunsi kaze mwese nido nido te dominimana rambona turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Asubiye kwa ikaze mwese Petero Buyoya yahora atwara igihugu cy'u Burundi yaratanze imihoho mu kibanza cy'userukiye umujyango w'umwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel mu iganiro yaraye atanze kubamenyesha makuru yahoze arongoye Burundi avuga ko agiye gutangura urugamba rwo kurwanya iteka n'icyubahiro ciwe byatosekajwe n'ubutungane bw'u Burundi mu kumucira urubanza rwo guhera mu munyororo atari mu gihugu mu rubanza rero yavuze ko gwahonyanze amategeko yose agenga uko imanza zicibwa inkuru dushikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye
ba akiriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi atari mu gihugu yagirizwa igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993 Petero Buyoya yahoze yarongoye Burundi amenyesha ko wenyene bimuvuye ko yaciye afata ingingo yo gutanga imihoho mabanga yarajejwe y'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel gutyo atangure urugamba rwo kurwanira iteka ryiwe ryacafujwe n'ubutungane bw'u Burundi
ndi umunyepolitike muri politike ibintu ibi birabaho kenshi sindi n'uwa mbere iyo wiyemeje kujya muri politike urafungwa ugacibwa n'urubanza ariko amagara agukundiye ukaramba biriko biraba uno munsi ejo birahera ndabizi neza ko ibi bigiye guhera bikenerwa rero ko ndonka umwanya wo kubyitaho
Petero Buyoya amenyesha kandi ko ataramenya igihugu azosabamwo ubuhungiro ngo nije gufatira kanya akiyumvira
ubwo rugamba ngiye kurugira ndahantu hanyemerera kubikora ntekanye sindatora aho hantu kubyerekeye gusaba ubuhungiro ndi muri bino bihe ndafata kanya niyumvira icyo nokora nkabona gusaba ubwo buhungiro n'umunyepolitiki kugeza ubu rero nta ngingo ndafata
Petero Buyoya yaciriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi yagirizwa kuzimanganya ubuzima bw'umukuru w'igihugu kungabanya ubutegetsi bw'igihugu no gutera ubyicanyi mu gihugu ariko wewe yagumye asemerera ko ubutegetsi bw'igitega bwanse guha amaviza abashingwa manza b'abanyamahanga yatoye baje kumuburanira n'abashingwa manza bari mu gihugu hagati ngo baranyuwe gushikira iyo dosiye
Urakoze Emmanuel Ndayishimiye makuru yerekeye ubutungane urubanza guhora rongo imbonera kure muri komine Nyabihanga Dieudonne Nsengiyumva batazira gwembe apfungiwe mu ibohero rya Murambya ntirwabaye rugicibwa nk'uko byari bitekanijwe muri Sentare isoramo imanza ya muha nk'uko byari bitekanijwe kuri uyu wa gatatu imvongo nuko umujyango w'umuhisi Richard Habyarimana yahora rongoye umugambwe Sentare ku mutumba Mbogora yishwe yabanje kunyuruzwa niyo mbonera kure batazira gwembe basabye na ko Sentare gutanga insiguro kukugende uyasanzwe harimu mingo hivu tunga nene amazi misi bamu wona yi degenja muliko mine yanyabihanga inguutu wabza bonfisi nyongere
amasoko ya kadu inzamba gateka kawe mwese Nelson Manza ya muha aminyesha kuruwanza munai chese watanguye ingihe chisa tanu zumutaga kuri wa gatatu igenekezo ya mirongo ine na gatanu munyonyo uyu mwaka umujyango w'umuhisi Habyarimana Richard uri kumwe na wunganira imbere intahe cyo kimwe na Dieudonné Nsengiyumva batazira guhembe bariko baraburana n'uwo bagirizwa hamwe kuba barakoze icaha cyo kwica uwitwa Richard Habyarimana babanje kumunyuruza nabo nyine bari kumwe na wunganira imbere y'intahe imbere yo kurubanza gwinjirwa mu idonido umujyango wa Richard Habyarimana wasavye sentare gusigura igituma Dieudonné Nsengiyumva batazira guhembe asanzwe afungiye mu biro bya Muramvya aguma yidegembya akatari gake akaboneka no muri komine Nyabihanga aho bivugwa mbere ko atera ubwoba bamwe mu byabona umujyango w'umuhisi Richard kamenyesha kandi ko bamwe mu byabona bahiye coba banga kuza kuvuga ivyo babonye kubera babonye ko Dieudonné Nsengiyumva batazira guhembe amazi gihe yidegembya muri komine Nyabihanga kandi bari bazi ko afungiwe mu ibohero rya Muramvya uwo mujyango ugafata irekugwa rya Dieudonné Nsengiyumva batazira guhembe ko kubakora mu nkovu no kubatamba ku muvimba sentare isoye imanza ya muha ishashe yarasabye Dieudonné Nsengiyumva gusigura ingene asohoka ibohero rya Muramvya akaja gutembera Inyabihanga Dieudonné Nsengiyumva n'abamwunganira imbere y'intahe akabatanyishu zitomoye bahaye sentare zigituma asohoka ibohero iyo sentare ikaba yavuze ko urwo rubanza rubaye rurabangira rukazusubira kuburanishwa ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka muri iyo sentare nyene
icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2012 nyakanga mwaka w'2016 ririnda rikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati gihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa
ako ni akamo kahagiye inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
kahagiye inzamba agateka kawe turabandanye navugwa kuno mugoroba impunzi z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda na Mulongwe imigwigu ca Kongo yanira demokrasi zivuga ko zihohoterwa zigafungwa zagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi kuva mu mwaka 2015 baratahukanwa rero ku nguvu wapakiwe imiduga za Rusaba ni hapa izo munzi zikagiriza ubutegetsi bw'igihugu ca Kongo ko bukorana n'iperereza ry'u Burundi n'ishyirahamwe CBDH Vicare riharanira agateka k'impunzi mu karere bavuga ko bariko barakora amatohoza kugira ngo bitigirire ibyo bafunzwe abishwe n'abamaze gutahukanwa bimenyekane odasi n'imbura
Abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi cya Kongo iharanira demokrasi bavuga ko batigeze boroherwa kuva mu mwaka w'2015 ngo barafatwa bagafungwa bagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi bakurwa mu busho bagapakirwa imodokari za rushihabaniha bagasubizwa mu gihugu cy'u Burundi
kuva 2015 habayeho kufungwa akasakisaki zagirizwa ngo zikorane n'abarubeli zituzigwanisho kandi harabaye isaka kenshi muri ano makambi kubonora ko hari ibigwanisho bihari mugabo nta bigwanisho bigize batora rero kugeza ubu hari n'impunzi imiryango yabo itashobora kumenya iyo ipfungiwe itangwe kuvugwa nk'aho umengo ubu basigaye batwagwa muri ambulance iyo kuhura ibuvira muri birode kuko dokumentasiyo y'u Burundi ishikamye kuri birode uvira waboneka nk'aho izo mbohe zimwe zirafatwa zigatwagwa i Burundi zipakwa imodokari ya ambulance kugira ngo ntimenyekane ko hari abantu batwawe i Burundi bahubwo bamaze kora abagwayi batwawe i Burundi kumbe ari impunzi zimaze imisi mu mabohero zitwawe i Burundi
murunani wamashira hamwe aharani na gateka kimunzi zo mu karere CDDHDKA baremeza ayo makuru kandi bakavuga ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo bamenye imyidondoro y'abamaze kunyuruzwa bagasaba abajeje zo mpunzi kuzikingira
twebwe rero muri CDDHDKA ico tugiye gukora tugiye gukoresekeza y'imyirondoro yose y'impunzi zoba zaragiye muri ubwo buryo n'izindi zoba zipfunzwe zagirizwa ko zoba zaragiye ziri muri iyo mihari cancane ko byagiye biraboneka ko rimwe na rimwe haba harimo agatotezo n'akarenganyo kandi binakanavuga ko hariho n'impunzi zimwe zimwe zishobora kuba zarahawe na Leta y'u Burundi. Ibyo byose rero tugiye kubitohoza kugira nabyo tubishyire habona. Icyo dusaba rero ni uko dusaba Leta ya Congo ko yohagarika ako gatotezo, yohagarika ako karenganyo igumi ikorera impunzi, cyane cyane ko iyo Leta yo kwibuka ko ayo makambi y'impunzi asanzwe aherereye ahantu hakunda kubera imirwano, ahantu hari umutekano muke. Ikindi tubasaba nuko boraba ayo makambi y'impunzi bakayacungirira umutekano, impunzi bakazicungirira umutekano, hakwirwaho ngo bazifata bazagereza ko zoba ziri muri iyo migwana. Tukasaba rero kandi n'impunzi z'abarundi ubwazo ko zokuba ukazi kavuga zigashira habona mabi ziriko zirakorerwa, kuko abenshi muri bo turumva ko batinya kuvuga ko kumbure buhabahura n'ingorane ababo bahuye.
Twarondeye abajejwe amakambi ya Murongwe na Rusenda kugira ngo batange umuco ariko ntitwashoboye kubaronka.
Odase nimbona ibinyobwa vya Amstel ndende na Royal bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudim bisigaye ari umuzibibuye mu ntara ya Muyinga. Ibyo binyobwa biramutse biboneka bikagurishwa umurengera. Abakunze kubyihereza basaba ubushikiranganji bw'ubutungane kugarukira agateka k'abaguzi. Edi Claude Ntirinazwe.
Haraheze indwi irenga yibonekeza mu ntara ya Muyinga ubukene budasanzwe bw'ibinyobwa vya Brarudi cyo mu bwoko bwa Amstel santilitiro 65 na Amstel Royal. Izo abihereza icyo kinyobwa bamaze iminsi bidogera. Abadandaza bakaba bavuga ko ishyirahamwe Brarudi rihingura inzoga n'amafanta ridaherutse kurungika mu ntara ya Muyinga inzoga za Amstel ndende na Royal ku rugero ryahora rizirungika ko bakibaza icyo bacarabaye. Ikena givyo nyobwa rikaba ryatumye abadandaza bidugiriza ibiciro kuko baba bazikuye hirya no hino mu ntara zihana urubibe n'intara ya Muyinga nk'Ikarusi na Cankuzo. Nkuko amakuru atandukanye twaronse avyemeza, aho inzoga ziboneka mu bunywero buto buto Amstel ndende santilitiro 65 cyo kimwe na Amstel Royal zigurwa amafaranga 2,500 igiciro kizwi n'amategeko akaba ari 2,800 y'amarundi kuri Amstel nini n'2,000 ku icupa rya Amstel Royal. Abaguzi bo muri izo ntara basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji kuvugana n'ishyirahamwe Brarudi kugira ibyo binyobwa biboneke kandi hubahirizwe ibiciro bizwi n'amategeko. Tugerageje kubaza mu ishyirahamwe Brarudi bamwe mu basanzwe bakora mu gisata cenga inzoga, batubwiye ko atangorane zihari inzoga zikogwa uko bisanzwe.
Hari makuru rero tubandanirize ku nkuru ijanye n'umunsi n'indwi nako yahariwe gukingira agateka k'abakenyezi. Ubutegetsi mu miryango y'u Burundi ngo buhagaze ku mugabo, bituma kenshi rero abakenyezi mu Burundi baca bashinyizwa. Ivyo rero bikaba mu nsiguro twahawe na Professor Paul Nkunzimana yanonose ivyigwa vy'imibano, amenyesha ko umukenyezi akingwa n'amategeko y'igihugu ni mu gihe kuri uno wa gatatu hatanguye isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi. Uko byifashe
igihugu cy'Uburundi canke n'ibindi bihugu bitari bike ku isi, hariho izo bita system ya patriarca. Patriarca rero nubwo yuko ubutegetsi mu muryango buhagaze ku mugabo, ni nanone aho nivyo umuntu wabona mu Burundi nko kuvyerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo iyo hano shizwe nuko ariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi nacyo cyari umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi code du travail ariho ingingo ijana na mirongo irindwi na gatatu agace ka kabiri karavuga neza yuko ako gace uko umugore agiye mu ikonje mu karuhuko ko kwibaruka afata gusa igice cy'umushahara wiwe. Urumva rero guhohotera umukenyezi muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo rero ugasanga biri no muri leta kugira ngo hajeho itegeko ririmo ingingo meze nk'uko urabona neza yuko ari ingingo yo guhohotera umukenyezi kuko guhohotera umukenyezi ni ingaruka ku by'ukuri uvuga yuko wakenewe yuko abakenyezi boharanira inyungu zabo nk'uko hariho abakenyezi bari batanguye inyuma gato y'imyaka y'igihumbi kimwe n'ijana na cumi.
Uyu rero akaba ari Professor Paul Nkunzimana yanonose ibyigwa by'imibano. Ano makuru tuyasozere twibuka bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bapfungiwe mu irohero rya Bubanza bakurikiranwa ku cyaha kiyamirijwe n'abahanira agateka akazi na muntu be n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Tukibutsa ko bafatiwe muri komine ya Musigati bari gutohoza amakuru ajyanye n'igitero cy'abitwaje ibigwanisho cyariko kiraba muri ako karere ka Bubanza. Ni hano rero nciye nsozera ano makuru mwakoze ko mwadukurikiye. Yakoze Teodomiro Maniramona yakadufasha mu buhinga bw'ibyuma. Ndabasezere ndabifuriza umugoroba mwiza mwese nawe utaha.